Það fara andsvari háttvirtur fjórðingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Herra forseti, já, fyrst varandi það hvernig á að mæla árangurinn af kolefnisgjaldi. Ég bara viðurkenni það fúslega að ég hef ekki minnsta grunn það frekar en umhverfisráðherra. Ég bara stend algjörlega á gati og hérna, það gæti nú helst bjargað umhverfisráðherrum í þessu máli að ég fylla upp í það. En sko, neini, ég bara hef ekki hugmynd hvernig á að mæla þetta. Og það er það sama og umhverfisráðherra hefur svarað. En staðreyndin eru þetta svo að það er ef að þeir þættir sem háttvirtur þingmaður Ari Trausti Guðmundsson taldi hér upp sem eru auðvitað bara brotabrot af þeim aðgerðum, viðbrögðum sem að hérna, svona verið er að velta fyrir sér hérna, hér heima og erlendis. Ef að allar þær aðgerðir verða keyrðar í gegn með hraði þá eru við að sigla inn sennilega einhverjar mestu efnagaslegu ógöngur sem að við höfum séð í síðari tíma sögu. Og það er þannig, og á þeim nótum höfum við í Miðflokknum talað, að við verðum að nálgast málið út frá vísindunum, einmitt mælanlegum markmiðum. Ef að á að grípa til allra þessara aðgerða í loftslagsmálum, út frá einhverju svona bara sem er ekki mælanlegt, bara við þekkjum auðvitað umræðan með eina gráðu og tvær en sko auðvitað þarf þetta allt með einum öðrum hægt að vera mælanlegt og hérna sko ef að á að grípa til allra þeirra aðgerða sem að mestu ég ætla nú ekki að leifa mér þó að sé sagt sem að þeir sem mestar áhyggjurnar hafa þá held ég að áhrifin á efnahagslíf íslenskra þjóðar og svona hins vestræna heims verði með þeim hætti að staða heimila, fyrirtækja, samfélaga verði miklu mun verri heldur en ef að málið menn nálgast málin með hófsemd, með áherslu á hluti sem að skila árangri þar sem þarf að skila árangri en ekki með einhverju sýndarmennsku.
Þá veit